Cel mai glorios eveniment pe care îl așteptăm este acela când însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, va suna strângerea la oaltă a poporului lui Dumnezeu și va fi o revedere acolo pe nori, când se vor întâlni părinți și copii, când ne vom întâlni cu cei ce au început pe calea credinței, se vor întâlni cu cei ce au sfârșit pe calea credinței. Ne vom întâlni cu toți aceia care au fost credincioși Domnului. Facă Domnul ca ziua aceea să nu ne prindă fără veste, să ne găsească pregătiți. Și câtă vreme se zice astăzi, Marele Apostol Pavel spunea, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și n-aveți grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Duhul vrea să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și o stare după voia lui Dumnezeu este o stare de alertă, este o stare activă. Biserica este și trebuie să fie într-o stare pregătită să-L aștepte pe Mântuitorul Iisus. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Uitați-vă la ce se întâmplă în lumea zilor noastre, uitați-vă la ce se întâmplă în Orient, uitați-vă la mișcările care au loc astăzi în lume, când colosul acesta, forța aceasta extraordinară, care este Statele Unite, dă semne de oboseală. Uitați-vă la faptul că Israel are curaj mult mai mare. Își pune la respect vecinii, își pune la respect popoarele arabe. E adevărat că siguranța i-o dă arma nucleară pe care o are și asta o face să fie extrem de activă, extrem de virulentă. Dar toate acestea ne spun că ne apropiem de venirea Domnului. E posibil, vedeți, noi numărăm în ani, înaintea lui Dumnezeu, El le socotește în zile. Și o zi pe care a adăugat-o Dumnezeu vieții noastre este o zi pe care Dumnezeu ne-a dat-o să ne pregătim pentru acest eveniment. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să deschidem Cartea Sfântă, Biblia, să cunoaștem, pentru că aici, în cartea aceasta, este tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Inclusiv vremea pe care o trăim este deschisă aici, pe paginile Sfintelor Scripturii. Numai trebuie cineva să aibă ochi să vadă, trebuie cineva să aibă timp să citească, trebuie ca cineva să aibă o inimă aplecată spre studiu. Poporul dintotdeauna, poporul lui Dumnezeu a pierit din lipsă de cunoștință. Nu o să facem noi excepție. Dacă nu o să cunoaștem, frații mei, surorile mele, ne așteaptă neputința spirituală, înfrângerea din toate punctele de vedere. O biserică pregătită, o biserică avertizată este o biserică apărată. Dumnezeu să pună în inima noastră în anul acesta o dragoste tot mai mare, tot mai puternică pentru cuvântul lui Dumnezeu. Știți, într-o zi Iisus i-a surprins pe ucenicii lui spunându-le, dacă neprihănirea voastră nu o să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și i-a făcut curioși. Care era neprihănirea acestor oameni? Vreau să vă spun că oamenii aceștia aveau înclinație spre Scriptură. Știau foarte bine Biblia, știau foarte bine Scriptura Vechiului Testament, cercetau Scripturile pentru că socoteau că în ele găsesc viața veșnică. Și Iisus i-a surprins citind, de multe ori, de nenumărate ori a fost pur și simplu pus în situația să răspundă liderilor religioși pe teme teologice și a avut cu ei tot felul de dezbateri teologice. Oamenii aceștia cercetau Scripturile. Apoi Iisus i-a surprins că făceau rugăciuni și nu rugăciuni scurte, rugăciuni lungi. Nu vreau să spun aici că este o pledoarie pentru rugăciuni din astea kilometrice. Dați-mi voie să vă spun. Iisus a atras atenția asupra faptului că atunci când începi să te rogi, păi roagă-te. Începem să ne rugăm 2-3 minute și gata, s-a stins rugăciunea. Și ne plângem că viața noastră de rugăciune este slabă. Iisus a spus, uitați-vă la neprihănirea acestor oameni. Dintr-o motivație greșită, erau dispuși să se roage foarte mult. Atenție, aveau 2 ceasuri de rugăciune pe zi, 2 ore. 2 ore de rugăciune. Nu știu cum este neprihănirea noastră. Nu mai vorbesc despre faptul că oamenii aceștia aveau 2 zile de post pe săptămână. 2 zile de post pe săptămână. Sigur că nu este acum timpul și nu vreau să vorbesc aici despre partida fariseilor, dar oamenii aceștia aveau înclinația aceasta. Și Iisus le-a spus, dacă neprihănirea voastră nu o să întreacă în neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Vrei să te compari cu cineva? Uneori îi întreb, cât să mă rog? Păi uite, pornește de la două ceasuri, ăștia s-au rugat două ore pe zi. De aici pornește. Dacă vrei să ți se fixeze o limită, de unde? Cât anume? Uite, pornește de aici. E adevărat, Iisus i-a chemat pe ucenicii lui în grădina Ghețimanii să se roage un ceas, să vegheze măcar un ceas. De asta și observați că serviciile noastre religioase îmbracă forma aceasta, avem un ceas de rugăciune. Și e trist că nu toți vin la ceasul acesta de rugăciune. Un ceas pe săptămână, un ceas într-un serviciu divin, un ceas într-o duminică dimineață. Și ar trebui să nu încapă locul acesta, ar trebui să fim cu toți aici. Este ceasul când avem audiență cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, spuneam că atunci când vom deschide Scriptura, vom cunoaște voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită, care nu se schimbă. Este voia lui Dumnezeu și pentru generația aceasta. Mi-am adus aminte, înainte de a urca la amvonul bisericii, de dramaturgul Caragiale, care într-o zi când făcea naveta între București și Ploiești, stătea în compartiment și citea Biblia. Și lângă el s-a așezat un tânăr, s-a uitat la el, s-a uitat la cartea pe care o citea, la tot studia și după câteva minute, nu-i așa de priviri aruncate, a îndrăznit să-l întrebe, maestre, ce carte citiți? Și Caragiale i-a întors cartea și a zis Biblia. Și a zis, nu-i cam veche, nu-i demodată. Nu asta a scris atâtea... Și Caragiale i-a spus, tinere, întotdeauna când plec în călătorie, iau cu mine trei lucruri. Le consider esențiale. Unu, iau cu mine calendarul ca să știu rostul timpului. De unde plec și unde trebuie să ajung. Apoi iau cu mine mersul trenurilor, pentru că îmi place să știu rostul călătoriei. Degeaba vii la gară dacă nu-i tren și tocmai a plecat. Trebuie să știu la ce oră trebuie să vin. Și apoi spune el, iau cu mine Biblia, care este cartea vieții, ca să știu rostul existenței mele pe acest pământ. În Biblie, în cartea aceasta sfântă, este sensul existenței noastre. Deschide Scriptura. Îți vreau înainte de a începe, înainte de o deschide, vedeți cum am închis aici pe amvon, înainte de o deschide, pentru că aș vrea să o fac cu dumneavoastră. Aveți Biblia dumneavoastră? Slavă Domnului că aveți Biblia. Haideți să deschidem împreună Scripturile. La cartea a doua împăraților, capitolul 6. Și aș vrea să pună Dumnezeu în inima noastră râvnă pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru cercetarea acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am citit o istorie a copiilor lui Israel, o istorie frumoasă. Omul lui Dumnezeu, Pavel, spune în Noul Testament că lucrurile din vechime au fost scrise pentru învățătura noastră. Suntem chemați să ne uităm la modelul poporului evreu, să ne uităm la viața lor, la felul în care s-au raportat la chemarea lui Dumnezeu, la felul în care au trăit anumite evenimente din istorie și să învățăm din pilda aceasta. Aici avem în față o istorie din timpul omului lui Dumnezeu, din timpul lui Elisei, care a fost prorocul care a preluat mandatul de la Ilie, omul care a fost ridicat la cer, al doilea om în istoria omenirii care a fost înălțat la cer, nu răpit, ci înălțat la cer. Și am să vă explic care este diferența între înălțare și răpire. Înălțarea nu presupune și transformarea trupului acesta muritor. Va spune cineva cum îi se permite lui Ilie să trăiască în cer. Este o taină lucrul acesta. Biblia vorbește despre răpire, că este promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o numai bisericii Domnului Iisus Hristos. Atunci când va avea loc răpirea, tot ce este muritor în noi va fi înghițit de viață și vom primi trupuri de slavă, vom fi, așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, vom fi ca Domnul, vom fi ca Domnul nostru Iisus Hristos și vom intra în prezența lui Dumnezeu Tatăl, acolo în slava Lui, pentru totdeauna. Slăvit să fie numele Domnului! Ilie este așadar al doilea om care a fost înălțat la cer după Enoch, care după 300 de ani, când a trăit alături de Dumnezeu și a umblat cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a luat de pe pământ și n-a mai fost văzut, spune Biblia, pentru că Dumnezeu îl luase. Nu știu în ce timp, nu știu cum a procedat Dumnezeu cu Enoch, dar despre Ilie se spune că i-a făcut o primire triumfală în cer, a trimis un car de foc și carul acesta de foc l-a răpit de sub privirile lui Elisei. El a rămas singur acolo pe marurile Iordanului și de acolo și-a început slujirea. Iată-l pe Elisei în această împrejurare că face un serviciu poporului Dumnezeu. Aici se manifestă darul lui Dumnezeu de cunoștință, darul cunoștinței. Dumnezeu îi revelează niște taine despre mișcările vrăjmașului. Și el vine în întâmpinare, vorbește cu împăratul lui Israel și îl pune la adăpost. Lucrul acesta a stârnit împotrivire, lucrul acesta a stârnit reacție. Și așa cum am văzut în pasajul pe care l-am citit în seara aceasta, împăratul Siriei, iritat fiind de lucrul acesta, a trimis o armată care a înconjurat locul unde se afla omul lui Dumnezeu, la Dotan. Era dimineață. Te scol dimineața și vedeți că s-a sculat întâi slujitorul, probabil obișnuit să pregătească micul dejun pentru Elisei, nu știu. S-a trezit primul. Când și-a aruncat privirile peste zidurile Dotanului, a văzut că tot ținutul acela era înconjurat de soldați și n-arătau că au venit cu gânduri de pace. Erau pregătiți pentru război. Am stat și m-am gândit ce înseamnă să te culci noaptea liniștit și a doua zi să te trezești fără nimic în viață. Spunea Richard Vrumban, într-o zi am plecat la biserică, fericit, nevoie mare, am spus Sabinei, eu mă duc mai înainte. Astăzi avem o nuntă la biserică și vreau să rânduiesc lucrurile pe acolo, pe la biserică. N-am mai ajuns la biserică. În drum spre biserică, a oprit o mașină a securității, a oprit lângă el și nici nu l-au întrebat dacă vrea, l-au luat cu forța, l-au băgat în mașină, l-au interogat și timp de 14 ani a petrecut în temnițele comuniste. Spunea Vrumbrand, ziua a început pentru mine așa de frumos, eram așa de bucuros că mă duc la casa lui Dumnezeu, vorba lui David, mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Să te culci într-un fel și să te trezești dimineața, nu-i așa, înconjurat de vrăjmași. Observați? Erau încercuiți pentru că au făcut binele, pentru că s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Totdeauna vreau să vă spun că lucrul acesta îl irită pe Satana. Când te vei pune la dispoziția lui Dumnezeu, când vei fi lucrător împreună cu Dumnezeu, apoi așteaptă-te. Apoi așteaptă-te. Spunea un general, păzește-te a doua zi după succes. Acolo este pericol, nu în timpul bătăliei, nu în timpul succesului. A doua zi după succes, așteaptă-te. Acolo te așteaptă vrăjmașul. Elisei nu și-a dat seama că a doua zi, că ziua următoare o să arate diferit de ziua pe care tocmai o încheiase. Au mulțumit lui Dumnezeu și au zis de aici încolo, lăsăm totul în mâna lui Dumnezeu. Știți cum spunea Martin Luther, atunci când se ducea la culcare, obișnuia să se ducă la fereastră și să spună, Doamne, eu mă duc să mă culc. Biserica este a Ta, așa că îngrijește de ea. Se ducea și se punea în pat și se culca. Și spunea Luther, aveam un somn așa de dulce că știam că toate lucrurile le-am așezat în mâna unuia care este mai mare decât noi toți. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Vedeți, frații mei, ce înseamnă să te trezești într-o dimineață și să ai surprize de genul acesta? Avem noi un proverb care spune, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Viața ne oferă surprize. În diminețile vieții noastre ne trezim. Îmi spunea un prieten din Statele Unite cu care am vorbit la telefon, înainte de sărbători, îmi spunea, am pierdut totul. Nu numai eu, dacă poate fi asta o mângâiere. Mai toți de aici au pierdut totul. Ne-am trezit că nu mai avem case. Ne-am trezit că suntem datori vânduți. Ne-am trezit cu slujbele în pericol de a le pierde. Nu mai avem efectiv nimic. Și pare așa ciudat să vorbească un om din țara tuturor posibilităților, din Statele Unite, să spună, într-o noapte, într-o seară, ne-am trezit a doua zi fără nimic. Fără nimic. Frații mei, vorba unui poet, dacă n-am pierdut credința, n-am pierdut nimic. Câtă vreme avem credință, câtă vreme l-avem pe Dumnezeu, am câștigat totul. Slăvit să fie numele Domnului. Și Dumnezeu să ne dea putere și să ne dea biruință. Știți, într-o zi, ucenicii Domnului Iisus s-au trezit într-o dimineață că învățătorul nu mai era cu ei. Și au intrat în panică. Au început să întrebe în stânga, în dreapta, unde este Iisus, unde este Mântuitorul. Au început să vorbească unul cu altul. L-ai văzut? Ioane, tu erai mai aproape, tu trebuia să veghezi, tu trebuia să-L simți când s-a trezit. Și au început să-L caute. Și într-un final l-au găsit undeva unde obișnuia Iisus să se ducă să se roage. Și Petru s-a dus la el și l-a dojenit, spunând, Doamne, toți te caută. De ce ai procedat așa? Iisus le-a spus în împrejurarea aceea: sculați-vă, haidem să mergem în altă parte. Se poate întâmpla, nu-i așa, ca să ne trezim în diminețile vieții noastre surprinși fiind de evoluția lucrurilor din viața noastră. Așa s-a întâmplat și cu oamenii aceștia. S-au trezit dimineața și dintr-o dată peisajul nu mai era la fel. Păsările nu mai cântau, nu-i așa? Peisajul nu mai era la fel. Munții aceia, împrejurimile toate înconjurate, toate pline de vrăjmași veniți, nu cu gânduri de pace. Și observați cum spune slujitorul omului Dumnezeu și este și titlul mesajului meu din seara aceasta: ah, Domnul meu, cum vom face? Cum vom face? Frații mei, se poate întâmpla ca, nu-i așa, în zorii zilei să vezi că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. La începutul acestui an, perspectivele nu ți se par fericite. Te întreb ce se va întâmpla. Vedeți, m-am gândit atunci când pregăteam mesajul acesta la faptul că Dumnezeu ne-a luat înainte spunându-ne prin gura profetului Ieremia: bunătățile Domnului și îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață. Și aș vrea să nu uitați lucrul acesta. De aici pornim. Bunătățile lui Dumnezeu și îndurările lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață cu privire la noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frații mei, surorile mele, primul lucru pe care aș vrea să-l spun, să răspundem la întrebarea cum vom face atunci când lucrurile din viața noastră îmbracă forma neașteptată, imprevizibilă, când lucrurile evoluează într-o direcție la care, pe care n-am ales-o, este următorul. Ce se vede în orizontul vieții noastre spirituale? Cum privești ceea ce se întâmplă? Să poți să redai cu fidelitate ceea ce se întâmplă în jur. Observați că slujitorul și-a aruncat privirile peste zidurile Dotanului și a spus omului Dumnezeu: ah, Domnul meu, cum vom face? Ce se vede? Și cel mai important lucru, cum reacționezi la ceea ce se vede? Este posibil ca lucrurile pe care le vedem în primă fază să ne impresioneze, să ne facă să reacționăm într-un mod surprinzător. Știți, într-o împrejurare, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, 70 dintre ei au venit și au zis: Doamne, până și dracii ne sunt supuși în numele Tău. În timp ce stătea de vorbă cu ei, Iisus le-a spus: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Și te-ai fi așteptat ca fața lui să se schimbe, să transpire de groază, că l-a văzut pe Satana căzând din cer. Dar Iisus nu se lasă impresionat de lucrul acesta. El spune: l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer și vreau să vă spun că mă bucur în Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că în împrejurarea aceasta, răspunsul pe care vreau să-l dau la ceea ce am văzut este următorul: te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Nu contează ceea ce vezi la un moment dat. Nu contează cum arată diminețile vieții tale. Este important cum reacționezi. Este important care este primul, nu-i așa, primul răspuns pe care îl dai în împrejurarea aceea. E disperare pe chipul tău. E groază pe chipul tău. Ți-au slăbit puterile. Ți s-a îngrozit fața. Ți-au transpirat palmele de ceea ce vezi, de ceea ce ai auzit. Frații mei, surorile mele, avem de partea noastră un Dumnezeu care este puternic. Slăvit să fie numele Domnului. El are putere. Nu ceea ce vezi contează, ci felul în care reacționezi, asta contează. O să vă spun că astăzi, fiind în slujire în biserica din Joița, Biserica Sfânta Treime, am primit un mesaj pe telefon și pentru că telefonul era deschis, a sunat destul de tare și mi-am deschis telefonul să văd despre ce este vorba. Când m-am uitat, era un mesaj din partea unei tinere care mi-a transmis un mesaj ca fiind ultimele cuvinte pe care le-a transmis cuiva, spunându-mi mesajul acesta: am în mâna mea un pumn de medicamente și am să-l iau imediat după ce scriu mesajul acesta. Dumnezeu nu mă mai iubește și felul în care îl văd pe Dumnezeu mă face să cred că El nu mă place, nici eu nu-L plac, spunea tânăra aceasta, și vreau să închei aici viața. telefonul într-o mână și un fum de medicamente în altă mână, alegerea. Și am stat și m-am gândit, dincolo de faptul că noi așa, ca și slujitori, suntem chemați să ne rugăm și ne rugăm pentru asemenea situații, mai ales că o cunoșteam și o cunosc pe tânăra aceasta. I-am răspuns acestei tinere, chiar dacă nu obișnuiesc să fac lucrul acesta, nu-mi stă în caracter să fac lucrul acesta în casa lui Dumnezeu, mi-am permis acolo, în timpul unei cântări, să răspund acestei tinere, considerând că este o situație extremă. I-am răspuns și i-am vorbit despre faptul că Dumnezeu este dincolo de ceața aceea pe care o ai sub ochi, că soarele este dincolo de norii care, nu-i așa, îți obturează privirea și îți umbrește chipul. Dumnezeu este glorios în toată purtarea Lui. Are soluții pentru toate problemele din viața noastră. Și are speranță pentru sufletul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu știu cum este orizontul vieții tale. Uitându-te la anul acesta, uitându-te la firmă, uitându-te la lucrurile care se petrec în jurul tău, care este reacția pe care o ai? Se poate să fie groază, ca și tânăra aceasta care îmi spunea, nu mai vreau să trăiesc. Mă sperie viitorul. Mă sperie perspectiva de a mai trăi încă o zi, cu aceeași neputință, cu aceeași povară sufletească. Ce se vede? Orizontul vieții tale și felul în care reacționezi la ceea ce se vede în orizontul vieții tale. Frații mei, oricare ar fi orizontul, ne învață cuvântul Domnului din seara aceasta, ascultați-mă bine, oricare ar fi orizontul, să știi că acolo unde orizontul este limitat, acolo este și nelimitarea lui Dumnezeu. Este nemărginită puterea lui Dumnezeu. Faptul că nu vezi, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu și-a trimis oștirea, nu și-a trimis escorta în zona aceea. Este o chestiune de timp până vei descoperi lucrul acesta. Că Dumnezeu este credincios făgăduinței Lui, slăvit să fie numele Domnului. Și noi judecăm lucrurile după aparențele, judecăm lucrurile după ceea ce vedem, după prima impresie. Vă spuneam despre Domnul Iisus, nu asta contează ce ai văzut la un moment dat, chiar dacă cel pe care l-ai văzut este Satana căzând din cer. Este important cum reacționezi, să nu umbrească nimic bucuria pe care o ai. Bucuria de a fi în voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să te temi de desfășurarea forțelor din jurul tău. Bucură-te dacă ești în voia lui Dumnezeu. Ai motive de veselie, ai motive de bucurie. Slăvit să fie numele Domnului. Știți, într-o împrejurare, apostolii au văzut pe mare, era noapte, era bătea vântul, era furtună. Au văzut în mare aceea învolburată o nălucă. Și au zis cu toții, este o nălucă. Unul singur a văzut, dincolo de aparențe, dincolo de imaginea aceea, l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos și a spus, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine. Poruncește-mi să vin la Tine. Primul lucru care ne învață cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta este acesta. Nu contează ce se vede la orizontul vieții tale spirituale. Contează în primul rând cum reacționezi la ceea ce se vede. Și să învățăm de la Domnul Iisus. Adevăratul răspuns pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi este să ne păstrăm cumpătul. Biblia spune în cartea Proverbelor, sângele rece te scapă de multe necazuri. Nu-ți pierde cumpătul. Rămâi credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, în al doilea rând, atunci când slujitorul omului Dumnezeu i-a spus, ah, Domnul meu, cum vom face? A recunoscut dependența de o intervenție din afară. Mă depășește problema. Și observați că recunoaște aici în împrejurarea aceasta și recunoaște limitele. Ah, Domnul meu, cum vom face? De aici pornim, frații mei, surorile mele. Atunci când stăm în fața unei situații imprevizibile, atunci când ni se par că lucrurile sunt scăpate de sub control, avem posibilitatea să apelăm la Dumnezeu, avem posibilitatea să-L chemăm de partea noastră pe Cel care are autoritate peste lucrurile de sus, dar și peste lucrurile de jos. Pentru că lui Hristos i s-a dat putere și peste lucrurile din cer, dar și peste lucrurile de pe pământ. Slăvit să fie numele Domnului! Atunci când a reacționat în felul acesta omul, slujitorul omului Dumnezeu, a arătat că așteaptă o soluție. A apelat la omul lui Dumnezeu spunând, ce vom face? Cum vom face în împrejurarea aceasta? Mă depășește problema. Am văzut, e clar că de aici nu se poate ieși, sunt mai mulți decât noi, e clar că viața noastră și existența noastră este, depinde de, este o chestiune de timp până noi ne vom pierde viața. Dar Elisei are un cuvânt al speranței. Are un cuvânt al biruinței. El spune, nu te teme, că și mai mulți sunt cu noi decât sunt împotriva noastră. Slăvit să fie numele Domnului. Știți, într-o împrejurare spune cuvântul Domnului despre Isaac, fiul lui Avram, că s-a confruntat cu aceeași problemă cu care s-a confruntat tatăl său. În țară era foamete. Nu era prima dată când în Israel era foamete. Țara nu se numea Israel atunci. Canaan. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în împrejurarea aceea Isaac a fost tentat să meargă pe urmele tatălui său. Știți că atunci când Avram s-a confruntat cu o situație ca aceasta, a coborât în Egipt, pe drumul acela comercial. S-a dus în Egipt și acolo a încercat să-și scape viața. A avut tot felul de probleme acolo. Isaac este pus în acea situație. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Isaac în împrejurarea aceea a primit din partea lui Dumnezeu gândul nu să se coboare în Egipt, ci să rămână în țară. Și a ales o locație, spune cuvântul lui Dumnezeu, și ceea ce a fost absurd în imaginea locuitorilor acelei țări. Pentru că era foamete, pentru că era secetă. Isaac, spune cuvântul lui Dumnezeu, a arat pământul. A frăgezit pământul, a aruncat sămânța. Și oamenii au spus, este foamete, noi nu avem ce să mâncăm și ăsta aruncă sămânța în ogor. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că în împrejurarea aceea, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac, i-a binecuvântat rodul. Și spune cuvântul Domnului că a strâns în împrejurarea aceea, rod însutit, Dumnezeu l-a binecuvântat. Pentru că a avut curajul în împrejurarea aceea să se sprijinească pe Dumnezeu care știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Slăvit să fie numele Domnului. Nu știu cum arată viața ta. Nu știu ce te ține pe loc. Ce ne-a impresionat la un moment dat. Uneori, frații mei, nici nu mai avem puterea să cerem, nici nu mai avem puterea să credem. Suntem chemați în diminețile vieții noastre să ne sprijinim pe ajutorul lui Dumnezeu, să ne sprijinim pe numele Domnului și să putem apela la El, să putem spune, Doamne, nu văd nicio soluție. Doamne, nu văd în orizontul vieții mele, nu văd nicio posibilitate. Vino, te rog, în ajutorul meu. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Faptul că suntem împresurați la un moment dat, nu-i totul, frații mei. V-ați gândit de ce îngăduie Dumnezeu lucrurile acestea? Pentru că principiul pe care Dumnezeu l-a lăsat încă de pe vremea creației, de la începutul creației, știți care este principiul lui Dumnezeu? Și ascultați-mă bine. Este acesta. Întâi a fost o seară și apoi o dimineață. Și apoi a fost o seară și apoi o dimineață. Nu știu de ce a ales Dumnezeu ca atunci când și-a numerotat zilele, când le-a lăsat să fie trecute pe pagine Sfintelor Scripturi, a lăsat să se scrie că la început a fost o noapte și apoi o dimineață. Întâi a apărut boala ca apoi să vină și vindecarea. Întâi să apară neputința ca apoi să vină ridicarea. Întâi să apară necazul ca apoi să vină izbăvirea din necaz. Întâi să vină încercuirea ca apoi să vezi că mai mulți sunt cu tine decât împotriva ta. Cum să crească credința? Cum să-ți cunoști limitele? Cum să vezi că n-ai suficientă putere în rugăciune? Cum să vezi că n-ai suficientă putere în credință? Cum să vezi că nu ești suficient de credincios dacă nu ești trecut printr-o împrejurare ca aceasta, dacă nu te-au înconjurat vrăjmașii, dacă nu te-au îndepădit problemele? Cum să se vadă că ești limitat? Cum să se vadă reacția ta? V-ați gândit la toate lucrurile acestea? Frații mei, surorile mele, Dumnezeu este credincios. El nu îngăduie mai mult decât putem să ducem. Și în împrejurarea aceasta a vrut să arate că întotdeauna sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Că el, după ce a văzut mișcarea vrăjmașului, întotdeauna este cu un pas înaintea vrăjmașului. Slăvit să fie numele Domnului. A crezut Satana că odată, făcând prima familie să cadă, odată cu aceasta s-a dus neamul omenesc. Dar Dumnezeu, dacă vreți și îmi permiteți această expresie, a scos asul din mânecă spunând și sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. El întotdeauna este cu un pas înainte. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ah, Domnul meu, cum vom face? Recunoscând limitele, recunoaștem dependența noastră de Dumnezeu. Ne-am trezit în diminețile vieții noastre că, nu-i așa, nu mai avem prea multe posibilități, că nu avem prea multe variante la îndemână. Ridică-ți privirile spre cer, uită-te la Domnul, El are soluții. Așa cum Isaac a zis, nu vreau să fac, nu vreau să cad în greșeala tatălui meu, nu vreau să mă refugiez în Egipt, nu vreau să cobor în Egipt, rămân în țară, rămân aici. Trebuie să fie o soluție. Și soluția pe care Dumnezeu i-a dat-o a fost soluția care a uimit în primă fază pe vrăjmașii lui. Aruncă sămânța. Ai curajul să faci ceea ce îți cere Dumnezeu la un moment dat. Rămâi pe poziție. Dumnezeu va fi de partea ta și îți va da biruință. David obișnuia să spună, cu Dumnezeul meu mă arunc asupra unei oștiri înarmate. Cu Dumnezeul meu fac isprăvi mari. Slăvit să fie numele Domnului. Biblia vorbește despre un om care era întemnițat, urma să fie condamnat și era în drum spre, dacă vreți, spre tribunal, în drum spre Roma și o furtună puternică i-a oprit înaintarea, a oprit drumul. Nu numai lui, 276 de oameni erau în corabie. Știți împrejurarea aceea. Cuvântul Domnului spunea că acolo, în noaptea aceea, acolo, în neputința aceea, acolo când soarele nu s-a mai arătat de 14 zile și oamenii nu mâncaseră de foarte mult timp, Dumnezeu, cunoscând limitele, a dat soluția unui întemnițat, unui viitor condamnat pe nume Pavel. I-a dat soluția de biruință, pentru că Dumnezeu este stăpân peste toate împrejurările. Slăvit să fie numele Domnului! Ce se vede la orizontul vieții noastre spirituale și cum reacționăm la ceea ce vedem, în primul rând, în al doilea rând, recunoaște limitele și apelează la Dumnezeu. Dumnezeu este disponibil. Norii nu-L pot opri, furtuna nu-L poate opri, El este deasupra tuturor lucrurilor. Chiar dacă a venit seara, nu uita că vine dimineața. Ești încercuit, dar o mare biruință se așteaptă, o mare biruință se apropie de viața ta și o mare experiență vei avea cu Dumnezeu. Și al treilea lucru, frații mei, pe care aș vrea să îl subliniez pe marginea acestui pasaj, acestui cuvânt pe care l-am citit, este dat de faptul că Elisei s-a rugat lui Dumnezeu pentru o experiență nouă, de care n-a mai avut parte slujitorul lui până atunci. Și dați-mi voie să vă spun că slujitorul omului lui Dumnezeu a văzut atâtea. A văzut înviere din morți. Elisei l-a trimis într-o zi cu toiagul lui și a zis, du-te și pune toiagul pe fața unui copil și ai să vezi că o să învie copilul. Și nu s-a întâmplat lucrul acesta. Știți, istoria Elisei a venit personal, s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a adus viață în trupul acelui copil. A văzut cum, într-o altă împrejurare, Dumnezeu a vindecat apele Ierihonului. Apoi Dumnezeu a vindecat într-o împrejurare când copiii lui, fiii prorocilor, au făcut o ciorbă de castraveți, erau otrăviți și erau în pericol să moară. Elisei s-a rugat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și cu un pumn de făină pus acolo în oală, a făcut o mare minune prin puterea lui Dumnezeu. Slujitorul a văzut atâtea minuni. Dar Elisei se roagă înaintea lui Dumnezeu și spune, observați că nu face trimitere la experiențele trecutului. Nu spune, stai liniștit, Dumnezeu care a vindecat apele Ierihonului, care produceau sterpiciune, Dumnezeu care a înviat mortul acela pe care l-ai văzut sculându-se la viață, este Dumnezeu care o să găsească o soluție în împrejurarea aceasta. Nu, Elisei se roagă lui Dumnezeu și spune așa, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Este timpul unei experiențe noi, să asiști la ceva la care n-ai mai asistat până acum. Observați, spune cuvântul lui Dumnezeu, deschide-i ochii să vadă. Ce să vadă? Dincolo de imagine, dincolo de aparențe, să vadă escorta lui Dumnezeu trimisă acolo. Să vadă oaste cerească. Să vadă că mai mulți sunt cu ei decât erau împotriva lor. Asta trebuiau să vadă. Asta trebuia să se vadă în împrejurarea aceea. Și Elisei se roagă lui Dumnezeu și spunea, Doamne, deschide ochii să vadă. Principiul lui Dumnezeu, frații mei, pe paginile Sfintelor Scripturii este acesta. Întotdeauna Dumnezeu va pune mai mult decât au pus oamenii. Întotdeauna Dumnezeu va depăși limitele pe care ți le-au pus oamenii sau pe care ți le-ai pus tu însuți. Întotdeauna Dumnezeu ne va da nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Erau foarte mulți vrăjmași acolo și a trimis o armată întărită împăratul Siriei. Dar întotdeauna Dumnezeu trimite mai mulți decât sunt acolo. Chiar dacă nu vezi la un moment dat. Iată de ce, frații mei, surorile mele, aș vrea să ne încurajeze cuvântul acesta la începutul acestui an. Pentru că aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să fim pregătiți, frații mei, pentru experiențe noi cu Dumnezeul nostru. Și nu te teme că te-au înconjurat vrăjmașii și că te-au năpădit necazurile. Vreau să spun că se va vedea ceva nou, ceva spectaculos la orizont. Vei vedea ceva ce n-ai mai văzut. Vei cunoaște dimensiunea puterii lui Dumnezeu cum n-ai mai cunoscut-o. Și dă-i voie lui Dumnezeu să te surprindă. Știți, într-o zi Iisus a stat de vorbă cu o femeie, cu o samariteancă. Știți istoria biblică. I-a cerut apă și așa mai departe. Și atunci când a stat de vorbă cu femeia aceasta, femeia aceasta i-a spus: Iacov, părintele nostru, ne-a dat fântâna aceasta. Tu poți să ne dai ceva mai mult? Tu, iudeu, poți să ne surprinzi cu altceva? Și Iisus i-a spus: Iacov nu v-a dat adevărată apă. Iacov nu v-a dat fântâna aceea care aduce abundență, care aduce apă, viață veșnică. Observați, prima noastră reacție este ca acestei samaritenci, spunând: cu ce ne poate surprinde Dumnezeu? Ca și omului Dumnezeu, ca și slujitorul omului Dumnezeu care a spus: e adevărat, Dumnezeu va face un lucru mare. Nu știu cum o să facă, dar o să facă un lucru mare. Elisei nu l-a lăsat în frământarea aceasta a sufletului și a zis: Doamne, deschide ochii să vadă. Este momentul să vezi dincolo de aparențe, este momentul să vezi dincolo de încercuirea aceea. Să vezi că Dumnezeu este pentru tine, că Îngerul lui Dumnezeu tăbărește în jurul celor ce se tem de El, să-i scape din primejdie, slăvit să fie numele Domnului. O ocazie să vezi ce poate Dumnezeu, ce poate să facă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți că imediat în pasajul acesta se vorbește despre foametea din Țara Sfântă, când împrejurarea Samariei de data aceasta a dus la o situație cumplită. Copiii lui Israel au ajuns să-și mănânce copiii. Erau într-o situație groaznică. Și au zis: cum vom ieși din această împrejurare? Chiar că de aici nu mai ieșim. De la Dotan au ieșit, ăia cum au ieșit. Dar de aici chiar că nu se mai poate ieși. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Elisei a venit în mijlocul lor și a zis: așa vorbește Domnul. Are o soluție. Mâine la ceasul acesta o să mâncați pe săturate, o să fie abundență, piețele se vor deschide, se va vinde grâu pe piață. Slujitorul împăratului a zis: nici dacă o să facă Dumnezeu ferestre în cer, nu o să se întâmple lucrul acesta. Și Iisus a zis: e adevărat, Dumnezeu poate să facă ferestre în cer, dar nu-i nevoie. Pentru că soluția pe care a ales-o Dumnezeu în împrejurarea aceea a fost o soluție uimitoare, frații mei. Știți cum a procedat Dumnezeu? N-a deschis ferestre în cer, nu pentru că nu putea. Dumnezeu poate, copilul lui Israel le-a trimis din cer pâinea timp de 40 de zile. Credeți că era greu să trimită lora câteva zile cât dura încercuirea aceea, să le trimită pâine din cer? Nu era un lucru prea greu pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu, care lucrează într-un mod extraordinar, spune cuvântul lui Dumnezeu că a adus mâncarea atât de aproape de ei, atât de aproape de ei, știți cât de aproape? În corturile vrăjmașilor lor. A lăsat decât un vuiet printre sirieni, ăștia au plecat acasă și copiii lui Israel au ieșit la piață. Și au strâns și au strâns și au strâns și singurul care n-a mâncat în împrejurarea aceea a fost tocmai slujitorul împăratului, care a zis: chiar dacă Dumnezeu o să facă ferestre în cer, da, n-o să sature această mulțime flămând, această mulțime care suferă de atâta timp. Dumnezeul nostru are soluții pentru toate problemele din viața noastră și aș vrea să avem această încredințare și să venim cu această încredere înaintea lui Dumnezeu. Nu știu ce se vede, nu știu ce te-a speriat, poate dimineața aceasta e diferită de diminețile trecute, poate perspectivele acestui an te-au făcut să, nu așa, să te gândești: ce să fac, n-am economii, sunt în pericol să-mi pierd locul de muncă sau nu știu care sunt lucrurile. Poate te-ai trezit dintr-o dată că nu te mai ascultă mâna. Știți, am avut cazul unui frate care s-a trezit dimineața și efectiv nu mai putea nici să vorbească, nici măcar să, de-abia s-a târât până la telefon, să dea un telefon, și în felul acesta a fost salvat. Se poate întâmpla lucruri de genul acesta, nu-i așa? Viața ne oferă tot felul de surprize. Nu aduce anul, ci aduce ceasul. Așa este. Frații mei, aș vrea să privim cu speranță istoria din seara aceasta ne dă posibilitatea aceasta să privim cu speranță spre Dumnezeu care, dincolo de tabloul pe care îl avem sub privirile noastre, are resurse, are har, are putere, are biruință. Slăvit să fie numele Domnului. Nu contează ceea ce vezi și ce te-a impresionat. Contează cum reacționezi. Aș vrea din toată inima ca răspunsul pe care să-l dăm în fața împrejurărilor din viața noastră, răspunsul acesta să fie un răspuns al credinței. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și fii pregătit. Chemându-L pe Dumnezeu de partea ta, fii pregătit, ascultă-mă bine, fii pregătit să vezi ceva nou, ceva ce n-ai mai văzut. Și se poate în anul acesta să vedem ce n-am văzut în anii trecuți. Așa cum în biserica noastră am avut parte de o trezire spirituală cum n-am avut. Dumnezeu ne-a făcut parte de harul acesta. Eu cred că Dumnezeul nostru poate și în anul acesta să aducă biruință, să aducă un val de trezire spirituală. Poate să ne surprindă cu noutatea, pentru că El este glorios în tot ceea ce face. Mărit să fie numele Lui. Mai să avem curajul acesta să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să trimită biruința. Cuvântul Domnului vorbește despre Samson, despre viteazul acesta al Vechiului Testament, că omul acesta care a făcut istorie, omul acesta care a omorât atâția vrăjmași, s-a aflat într-o împrejurare când a apelat la Dumnezeu într-un mod cu totul special. Era chinuit de sete. Și în împrejurarea aceea Samson l-a strigat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a deschis stânca pentru el. Și Samson a băut și s-a răcorit duhul. S-a pus locului aceluia numele En Hakore, care înseamnă izvorul celui ce strigă. Dumnezeu ne poate surprinde. Binecuvântat să fie numele Lui. Și aș vrea să stăm cu această speranță înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a invita tinerii bisericii să cânte o cântare și după cântarea aceasta să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să-L chemăm de partea noastră pe Dumnezeu, aș vrea să vă spun o maximă pe care am citit-o undeva. Spunea un gânditor creștin: Dumnezeu are grijă de lucrurile prin care treci. Tu ai grijă cum treci prin ele. Dumnezeu are grijă de lucrurile prin care treci. Numai tu ai grijă cum treci prin ele. Treci ca un biruitor. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Invit aici tineri în față să cânte și să ne pregătim inimile pentru închinare. Să nu ne grăbim. Să stăm înaintea lui Dumnezeu. Să-L putem binecuvânta pe Dumnezeul nostru. Să putem după cântare să ne închinăm înaintea Domnului și să ne așezăm viața în mâna lui Dumnezeu. Biblia spune: încredințează soarta în mâna lui Dumnezeu, încrede-te în El și El va lucra. Să facem lucrul acesta în seara aceasta, să nu plecăm din casa Domnului fără să ne fi încredințat viața în mâna lui Dumnezeu.